Acum, dacă tot obișnuiesc să vă spun subiectul la început, trebuie să vă spun și în seara asta, și atunci vă dau răspunsul la întrebare. Subiectul meu este perseverență până la sfârșit. E bine, după toate victoriile lui Iosua, iată că Dumnezeu i-a spus, ai ajuns bătrân. Sigur, când am citit textul acesta și vreau să știți că dacă vă uitați în cele 7 versete pe care le-am citit, data trecută am spus că în versetul 23 din Iosua 11, zice, Iosua a pus stăpânire deci peste toată țara, potrivit cu tot ceea ce îi spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat o moștenire lui Israel, fiecare i-a dat partea lui după semin. Apoi țara s-a odihnit de război. Cu toate acestea v-am spus că, într-adevăr, au cucerit mai mult, dar totuși au rămas porțiuni diferite. Și toate acestea sunt în vestul țării, în cele 5 cetăți ale filistenilor, și astăzi rămase tot la palestinieni, să se țineți minte, și sus, în către Tir, către Sidon, în partea de nord a Israelului. Și astăzi acolo există chiar război către Liban. Acolo e, de fapt, Tirul și Sidon. Cu alte cuvinte, încă țara nu fusese 100% de fapt cucerită. Așa că, după toate victoriile acestea, iată, Dumnezeu îi spune, Iosua a îmbătrânit. Și hai să ne imaginăm pe și eu când îmi spune, mai spune unul și altul, mi-aduce aminte, unul și altul că am îmbătrânit, îi spun mulțumesc că mi-a adus aminte de lucrul acesta și probabil că și Iosua a făcut, s-a gândit la fel. Dar, știți, era probabil o realitate în viața lui, pentru că trupul i-o fi fost ruginit, țineți minte că Iosua participa la lupte și conducea ca un adevărat general luptele, sigur după ce Domnul îi spunea ceea ce trebuie să facă. Și Dumnezeu, pe de altă parte, când îi spune a îmbătrânit, nu i-o spune pentru a-l descuraja pe Iosua, ci mai degrabă pentru a-l inspira să continue să persevereze, pentru că încă mai are de îndeplinit ceea ce Domnul i-a dat să facă. Încă nu terminase lucrul acesta. Adică ce? Încă, dacă citim în continuare capitolul 13, vom vedea că el s-a implicat în împărțirea, de fapt, a țării. Și nu știm exact, pentru că Scriptura nu ne spune exact ce vârstă avea Iosua când a spus lucrul acesta, dar problema evidentă e că găsim în capitolul 1, adică în versetul 1, de 2 sau de 3 ieri pomenit cuvântul a îmbătrânit sau ești clar că era. Dar știm că doar el și Caleb au fost cei care au intrat în țara promisă și știm de asemenea Caleb avea vârsta de 85 de ani când i-a cerut lui Iosua partea lui de moștenire, ceea ce Domnul i-a dat. Da? Așa că probabil că era în jurul acestei vârste în care era mai tânăr, ca mai de cu un an, doi, habar n-am, dar probabil că avea într-adevăr 85 de ani. Știm de asemenea din Scripturi că Iosua a murit la 110 ani. Așa că de la 85 până la 110 ani mai erau încă 25 de ani, nu? Așa că încă Domnul mai avea treabă cu Iosua. Dar aceasta este ideea. El nu este încă aruncat la grăbada de vechituri, cum zicem noi. El încă este lider când Domnul îi spune ai îmbătrânit. Și hai să observăm provocarea pe care Dumnezeu o face lui Iosua în aceste versete. Cu siguranță că Iosa s-a fi putut aștepta la orice din partea lui Dumnezeu, însă devenise foarte clar că referirea la vârsta lui nu este neapărat un preambul pentru a-i spune, cum se zice astăzi la fotbaliști, să-și aghețe cuiele sau bocancii, și pentru că ei înainte de 40 de ani, puțini ajung pe la 40 de ani să ajungă să se pensioneze, ci iată, Dumnezeu credea că a vorbit pentru retragerea lui, dar lucrul acesta nu este așa cum pare la început. Sigur, Dumnezeu a vorbit mai întâi cu slujitorul său, care îmbătrânise în slujba aceasta pe care Domnul i-a dat-o, dar cu intenția de a renoi o veche misiune și, în al doilea rând, pentru a-i oferi, dacă putem spune așa, o nouă provocare. De ce? Pentru că intra în a doua etapă, am putea spune, a slujirii sale. Prima dată a trebuit să cucerească, să se ducă în fruntea poporului, a purtat războaiele Domnului, au cucerit marea majoritate a țării, dar acum trebuia ca țara să fie împărțită și, sigur, Domnul nu dorea să creeze o dispută între ei, între semințiile, care să ia partea aceea și care să ia partea cealaltă, ci totul trebuia să fie organizat bine și, bineînțeles, fiecare să-și primească partea. Așa că Iosua, pe departe, se confruntă cu o sarcină pe care n-a terminat-o. Zice, Iosua, mai sunt încă teritoriul de cucerit. Și am văzut că mai rămăseseră părți din Canaan de cucerit, am zice noi astăzi, la marginile țării, la extremități, pe care nu le cuceriseră. Detaliile pot fi puțin neclare pentru noi, dar ideea este una foarte clară. Zona de coastă vestică a filistenilor nu fusese încă cucerită. De asemenea, zona de sud, acolo, în apropierea graniței cu Egiptul, nici aceea nu fusese cucerită. Și în partea de nord, ținutul din jurul Sidonului, în țara Libanului și orașul Biblos, nu erau încă sub controlul izraeliților. Deci sarcina nu era încă finalizată, așa că însărcinarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Iosua rămânea în picioare. S-a realizat o mare parte, dar nu totul. Vedeți, marea majoritate a liderilor se pot identifica cu Iosua. Pentru că oricât de multe lucruri am realizat, spre deosebire de stăpânul nostru, niciunul nu poate spune niciodată, am sfârșit. Am făcut tot ce ni s-a spus. Întotdeauna mai există ceva de făcut. Întotdeauna există ceva ce ne-a scăpat. Întotdeauna n-am făcut ceva ceea ce ar fi, s-ar fi așteptat Domnul să facă. Și acel strigăt, știți foarte bine, am sfârșit alergarea sau am sfârșit lucrarea pe care mi-a dat-o, a spus-o Domnul Iisus Hristos, știți foarte bine, când s-a pus pe cruce și și-a dat Duhul. El a zis, am sfârșit. Acest strigăt de biruință este a lui și în rest noi încă mai avem lucruri pe care trebuie să îndreptate în viața. Încă mai avem lucruri pe care trebuie să le împlinim. Dar, vedeți, faptul că întotdeauna putem face mai multe, nu ar trebui să ne împiedice să fim recunoscători pentru ceea ce am realizat pentru Domnul și în numele Domnului. Cineva spunea să nu fii și nu fim... Nu fi niciodată mulțumit de ceea ce ești sau de ceea ce ai făcut. Întotdeauna este bine să continui. Întotdeauna este bine să recunoști că n-ai făcut tot și că încă mai ai de făcut, mai ai de lucrat. De aceea Cineva spunea că adevăratele elemente ale sarcinii rămân de îndeplinit. Dar subliniind vârsta lui Iosua, a recunoscut că el nu mai era suficient atât de apt fizic pentru că îmbătrânise, dar avea nevoie de o schimbare și să lucreze ceva, să facă ceva după puterile pe care le mai avea. Tocmai de aceea îi amintește Dumnezeu lui Iosua că rămâne responsabil pentru treaba care i-a fost încredințată sau slujba pe care i-a fost încredințată și îi aduce aminte că ea nu este terminată. Dar că ar trebui să, întrebarea este, să delege executarea acestei sarcini altcuiva? Într-adevăr, versetul 6, Dumnezeu afirmă că El îi va alunga pe unii din acești locuitori din nord. Din nou, Domnul îi promite, de fapt, lucrul acesta și, cu alte cuvinte, în timpul cât El va fi liderul, El va face lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Iosua, știu că ai îmbătrânit, știu că fizic ești mai slab, dar eu îi voi îndepărta pe acești dușmani ai țării. Cu alte cuvinte, ceea ce tragem noi concluzia din textul acesta înseamnă că în partea aceasta a doua a conversației cu Dumnezeu, cu Iosua, Dumnezeu îi spune de asemenea că El va lupta pentru ca ei și El le va da biruința, ca ei, într-adevăr, să stăpânească țara. De exemplu, în Scriptură nu există un model universal pentru înțelegerea relației acesteia dintre vârstă și slujirea eficientă. Până la ce vârstă ar trebui să fie activ un slujitor sau să conducă cineva? Ne punem fel de fel de întrebări de genul acesta. Există oameni, de exemplu, în Vechiul Testament, dacă bine mi-aduc aminte, leviții intrau în slujbă la 20 de ani și slujeau până la 50 de ani. Preoții intrau la 30 de ani și slujeau tot așa până la 50 de ani. Da, asta era vorba despre slujirea la templu, dragii mei, pentru că fiecare știți foarte bine, și leviții și preoții aveau cetățile din care veneau și ei continuau să fie aceiași leviți și aceiași preoți care trebuiau să învețe poporul ce? Despre închinare, să învețe poruncile lui Dumnezeu și ei erau aceia care erau într-adevăr în mijlocul poporului. Iar potrivit orarului pe care ei îl aveau, cam o lună de zile slujeau în cele 12 seminții, o lună de zile slujeau la templu și erau plecați din casele lor și din satele și cetățile în care locuiau. Așa, aceasta era slujba, dar observați că slujirea lor rămânea, de fapt, atâta vreme cât trăiau. Așa că nu putem impune un model tuturor. Credincioșia față de, față de Domnul nu înseamnă neapărat că vom continua să facem aceeași slujire în același mod activ până când vom muri, pentru că avem fiecare limitările noastre. Poate însemna o nouă chemare din partea lui Dumnezeu la o formă de slujire care este mai potrivită cu puterile noastre, cu vremurile noastre și datorită limitărilor care devin, odată cu trecerea timpului, mult mai mari. Dar ideea este că noi trebuie să rezistăm, trebuie să învățăm să slujim pe Domnul și să fim cu poporul Domnului, ca poporul Domnului să vadă lucrul acesta. Dar asta nu înseamnă rigiditate și inflexibilitate. De asemenea, Iosua nu numai că se confruntă, deci avem aici, se confruntă cu o sarcină neterminată, adică îi spune Domnul, vezi că n-ai terminat ceea ce ai început, dar în același timp Domnul îi spune, uite, am o nouă provocare pentru tine. Și știm lucrul acesta în versetul 6 și 7 și îi spune: împarte acum țara asta ca moștenire între cele 9 seminții și între jumătate din seminția lui Manase, care, știți, jumătatea cealaltă rămăsese dincolo de Iordan. Acum Dumnezeu i-a spus lui Iosua că de acum înainte el va trebui să se preocupe de darea pământului în posesie a seminților lui Israel și să împărțească moștenirea pe care Dumnezeu le-a promis-o încă pe vremea lui Avram și apoi lui Moise, care a scos poporul din Egipt. Indiferent dacă asta se datorează sau nu vârstei sale, este o recunoaștere a faptului că nevoile s-au schimbat. Și vedem că de acum încolo Iosua are mai mult o slujbă de administrație decât o luptă, adică să conducă cucerirea țării, dragii mei, de luptă. Adevărat, mai existau teritorii de cucerit, dar cea mai mare parte a pământului pe care Dumnezeu le-a promis era acum în mâinile lor. Așa că trebuiau să-l împartă cu înțelepciune între seminții, astfel încât să se poată stabili în el și, în sfârșit, și ei să prindă rădăcina acolo și să se bucure de binecuvântarea pe care Domnul le-a făgăduit-o de generații întregi. Dar lucrul acesta trebuia făcut cu multă precauție și înțelepciune. Pentru că acest lucru să se întâmple, trebuiau să se organizeze astfel încât semințiile să se poată bucura de cuceririle pe care le făcuseră și pentru ca să aibă și ei un loc al lor care se poată spune: uite, ăsta este locul pe care îl moștenim de la Domnul. Altfel, s-ar fi mutat dintr-o parte într-alta și nu s-ar fi putut bucura în sfârșit de pace și de liniște, așa cum spune în capitolul 11. Însă, ceea ce vreau să remarcăm este că Iosua se bucura de respectul poporului și nimeni nu putea să-i reproșeze ceva în trecutul său de lider. Așa că el era potrivit Domnului, persoana potrivită pentru faza a doua a ocupației, deoarece a dovedit că este un slujitor credincios și a condus cu succes prima etapă. Acum, chiar și ca lider în vârstă, iată, Iosua rămâne slujitorul lui Dumnezeu. Pensionarea nu era o opțiune pentru el, dar schimbarea în slujirea lui este evidentă. Până în ziua morții lui, cu alte cuvinte, Iosua, până în ziua când vei muri, ai de lucru. Dar vei avea un alt fel de lucru. Asta este foarte clar și foarte evident. Acum, cum interpretăm acest lucru sau cum această învățătură sau aceste principii pe care le vedem aici se aplică la noi în zilele noastre? Provocarea lui Iosua este și pentru noi. Sigur, Iosua ne provoacă să fim lideri, pentru că de asta ne-am uitat. Am învățat de la cum să fim lideri. De asemenea, așa cum am mai spus, însă nu vom fi puși în situație să conducem poporul Dumnezeu cu sabia în mână pe câmpul de luptă. Dar avem de purtat un război spiritual și cu siguranță trebuie să-l purtăm cu arme spirituale, nu cu arme fizice. Dar în ceea ce privește aplicația acestor principii de astăzi, este că Iosua ne provoacă să fim lideri care să rezistăm până la capăt în cursa și în chemarea pe care Domnul și încredințarea pe care Domnul ne-a dat-o în slujbă. Să nu renunțăm înainte de final, de finalul vieții. La fel ca el, trebuie să perseverăm și să creștem în în rezistența noastră. Să nu abandonăm, să nu ne plictisim, să nu ne săturăm. M-am săturat, știți? Și de multe ori zicem lucrul acesta în lucrurile noastre, să zicem, pământești. Un comentator spunea așa: nu contează cât de repede poți alerga prima 100 de metri dacă ai de parcurs 400 de metri. Viața, zicea el, nu este o cursă, un sprint. Este un maraton. Așa că, sigur, cursa noastră, cursa vieții, necesită diferite tipuri de condiționări care să ne permită să parcurgem distanța până la final, până ajungem la finish. Și lucrul acesta este important. Vedeți, asta nu înseamnă că Iosua va face în continuare același lucru, în același mod, an după an, până când va muri. Nu. A persevera în slujirea noastră înseamnă a crește în cunoașterea lui Dumnezeu și în noi situații în care viața și slujirea ne conduce. Și de aceea noi ca și credincioși ne confruntăm cu diferite provocări și situații și în zilele noastre. De aceea noi nu suntem loiali sau nu avem o loialitate necugetată și falsă cum față de un om, ci noi avem o loialitate față de Dumnezeu, Dumnezeu cel viu, care știe vremurile și știe și cunoaște toate situațiile în care am intrat. De aceea, nu întotdeauna modelul de slujire se potrivește, ci țineți minte, Dumnezeu este cel care modelul de ieri s-ar putea să nu se potrivească astăzi. Dar noi ar trebui să avem discernământ spiritual, să ne alegem tipul de slujire care se aplică la zilele în care noi. De exemplu, unii predicatori continuă să predice chiar dacă ei nu mai pot să-și rănească turma, dar ei continuă pentru faptul că s-au obișnuit, să zicem, în amvon. În loc să-și ia un ajutor, în loc să cheme pe altcineva să fie ajutat și să recunoască că are nevoie de ajutor, el continuă să facă lucrul acesta. Și poate că nici nu observă. Credeți că mie nu mi-ar place să fie un ajutor în fiecare. Adică nu poate nu chiar în fiecare, dar așa din când în când. Și tot mă ud în partea stângă pe aici. Ce bine ar fi dacă măcar o dată pe lună, într-o duminică seara, sau într-o duminică dimineața, cu tot dragul, să las pe alții în locul meu și să predice. Ce bine ar fi. Eu personal mă rog ca Domnul să ne identifice un urmaș, cu cineva care să vină să continue lucrarea aceasta. Pentru că este nevoie, mă rog pentru lucrul acesta și avem nevoie de lucrul acesta. Așa că cât de bine ar fi dacă noi ne-am folosit fiecare experiență în moduri diferite, poate pentru a îndruma următoarea generație. Dar este următoarea generație gata să pună mâna pe plug, pe coarnele plugului, și să facă lucrarea? Aceasta este întrebarea. Înțelegeți? Asta este provocarea pentru fiecare. Mi-aduc aminte de vremea când am început eu. Exista această dorință. Dar fiecare după chemarea lui. Totuși, nevoia este mare. Și trebuie să vă spun, frați și surori, că nevoia de păstori este extraordinar de mare astăzi în România. Am fost în America, știți foarte bine, și mi s-a spus că și în America există o așa mare nevoie de lucrători, de păstori. Cum? Cu toate, da, cu toate școlile lor teologice. Și sunt și școli foarte bune în America. Și cu toate acestea sunt mulți care studiază, care iau diplome și totuși nevoia este enorm de mare. Eu cred că și datorită declinului spiritual în care bisericile au intrat și situațiilor acestora atât de care variază de la zi la zi și tocmai de aceea avem nevoie, dragii mei, să strângem rândurile, să ne rugăm pentru lucrul acesta și vă rog, rugați-vă într-adevăr pentru nevoia pe care biserica noastră o are. Vrând nevrând am îmbătrânesc și este nevoie de altcineva în locul meu. Sunt absolut conștient de lucrul acesta. Mă rog pentru lucrul acesta ca Domnul să trimită pe omul potrivit care să vină și, sigur, atâta vreme cât mai pot să mă ajut să mă fac cu drag, dar este o nevoie pe care nu trebuie să o neglijăm, dragii mei. Schimbarea poate fi o provocare pentru oameni la o anumită vârstă, dar ea este necesară și este o provocare mai ales când suntem mai în vârstă, dragii mei. Așa că o bună conducere necesită o flexibilitate și adaptabilitate mai degrabă decât o înrădăcinare încăpățânată. De aceea, dragii mei, alții se străduiesc să fie în conducere, să luptă să fie în conducere și odată ce ajung acolo, deși nu-și ating niciodată potențialul, ei nu se pot adapta la nevoile vremii și nu înțeleg situațiile prin care trec oamenii și biserica. Ei sunt tot așa ca și cum ar fi fost Israelul în vremea cuceririi pământului. Dar asta a fost o primă etapă în viața lor. După aceea au trebuit să treacă la a doua etapă, la cucerirea, adică au cucerit și acum trebuiau să stăpânească, acum trebuiau să se așeze, acum trebuiau să-și pună familiile în îndoială, acum trebuiau să-și organizeze munca pe familii și așa mai departe, ca să poată să-și continue, să-și crească copiii și să crească generațiile viitoare. Și știți foarte bine cum se termină cartea aceasta și că vine vremea în care vom citi în cartea judecătorilor că nu cunoșteau generațiile care s-au născut în țara promisă. Nu cunoșteau pe Domnul. Și Domnul a trebuit să judece poporul. Înțelegeți? Aici a pierdut Israel și aici pierdem și noi astăzi ca și biserică, să știți. De aceea avem nevoie să folosim conducerea pe care Domnul ne-a dat-o, să creștem și noi și să ne dezvoltăm crescând, depinzând de Dumnezeu și înțelegând vremurile în care trăim. Cum? Conducerea implică într-adevăr o dăruire constantă pentru, nu pentru nevoile mele, ci pentru nevoile altora dacă sunt slujitori. Ei trebuie în primul rând ajutați. Dar știți foarte bine că pe vremuri, de exemplu, aveam, de exemplu, eu când am luat casa, aveam un rezervor de apă stocat la DC, pentru că avea un sistem de apă care arteziană, care urca sus în pod. Dar știți că rezervorul ăla trebuia umplut din când în când. Așa suntem și noi. Dacă nu ne umplem, și mă gândesc aici la lucrarea Duhului Sfânt, mă gândesc la sursa, nu avem ce să dăm. Ca să dăm, trebuie să fim umpluți, mereu și mereu. E nevoie de un flux proaspăt de resurse și eșecul de a menține umplerea devine uneori evident Și nu numai e trist că eu nu văd, dar alții văd și observă mai repede decât eu ar trebui să văd. Așa că liderii, după o anumită vârstă, capătă un fel de, cum să zic, de profesionalism, care are și avantaje pozitive, pentru că vine în spatele unei inteligențe acumulate, dar începe să facă lucrurile cumva mecanic. Și asta înseamnă că ei au impresia că pot continua lucrarea așa. Dar, fără ca inima lor să fie acolo. Și asta în slujire se poate observa. Așa că, dacă ne vom păstra înviorați prin resursele pe care Domnul prin cuvântul sau prin împărtășire spirituală, studiind cuvântul lui Dumnezeu, nu numai ca să predic, să-mi aleg predicile, ci ca într-adevăr să mă hrănesc, să cresc, să-L cunosc pe Dumnezeu. Atunci voi avea acea umplere pe care este absolut necesar să o am ca și lider. Cum ar fi putut israeliții să continue? Așa cum am zis, cum ar fi trebuit să ei să trăiască după în țara aceea? Ca să n-ajungă așa cum au ajuns, că generația 2 și 3 nu-L cunoșteau pe Domnul. Și întrebarea aceasta ar trebui să ne punem și nouă. Cum am putea noi să continuăm slujirea în zilele noastre, mai ales având în vedere lumea în care trăim și care continuă să se schimbe și se schimbă în rău, nu se schimbă în bine. Rămânând pe calea Domnului, perseverând pe calea Lui, ținând calea Lui, menținându-ne cursul și direcția. Dacă noi, liderii, o facem, vom câștiga gloria în ziua aceea pentru cel care, a cărui nume îl purtăm. Altfel, noi vom fi descalificați și ne vom pierde răsplătirile. Să ne îndemnăm unii pe alții la o viață de sfințenie. Numai o viață sfântă ne va ajuta să rămânem în picioare. Printre altele, pentru a menține cursul, trebuie să avem și un simț, un discernământ spiritual al direcției în viață. Adică am ajuns să știu care e scopul vieții și dacă știu care e scopul vieții, să mă țin de el. Și să nu mă las furat de alte lucruri. Priveam la un video în care era examinată viața unor lideri în America, păstori, oameni cu nume. Și unii, spre sfârșitul carierelor, au eșuat, deși foarte respectați, și-au căzut ba în imoralitate, ba s-au îmbogățit. Și mi-aduc aminte de ceea ce am învățat în urmă cu 30 și ceva de ani despre pericolele pentru slujitorul lui Dumnezeu. Și primul era mândria, al doilea erau femeile, al treilea erau banii și al patrulea era lenea. Și când mă uit la aceste lucruri, la aceste principii care mi le spunea doctorul Thompson, pentru că cu el am făcut pastorala, mi-am dat seama cât de adevărat sunt aceste lucruri și aceste avertizări peste vremuri. De aceea, noi, fie că suntem lideri, fie că suntem creștini, trebuie să ne menținem cursul și trebuie să avem un simț al direcției în viață, să cultivăm caracterul creștin, să ascultăm de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și să fim încrezători în darurile pe care Domnul ni le-a dat și să le punem pe piață. Talentele noastre să le punem, dragii mei, în lumea aceasta, fiind generoși cu cei din jurul nostru. Trebuie să învățăm din eșecurile noastre, să nu mai trăim în trecut și să ne pocăim repede și continuu atunci când trebuie. Să iertăm și să fim recunoscători. Altfel, niciun lucru inutil n-ar trebui să ne împiedice prezentul. De aceea e necesar ca noi să ne menținem în formă, în trupul nostru, în mintea, emoțiile noastre, dar mai ales să continuăm să luptăm împotriva firii noastre pământești, care este cel mai mare dușman al nostru, indiferent de vârsta pe care avem și experiența pe care o avem cu Domnul. Pentru că numai așa putem păstra părtășia deplină cu Domnul nostru. De aceea să cultivăm prietenia și să prețuim părtășia cu Dumnezeu și cu frații. Sunt toate acestea perle pe care le putem înșira pe firul de legătură al autodisciplinei. Se spune că un fost atlet de performanță a publicat o scrisoare pe care a scris-o primului său antrenor de atletism pe care l-a avut. Deși antrenorul lui n-a apucat să mai citească scrisoarea aceea, dar abia atunci a înțeles lucrurile pe care el le-a spus cu privire la disciplină. Și el a scris: mulțumesc pentru accentul constant pus pe autodisciplină și pentru că ai clarificat că dacă aș persevera, nu doar aș fi un atlet bun, ci aș fi și o persoană pe care Dumnezeu, când a mântuit-o, a umplut-o de Duhul Sfânt și ar putea o folosi în slujirea altora și pentru gloria lui Dumnezeu. Și aceste lucruri, spunea el, tu m-ai învățat. Și cât adevărat este și în viața noastră personală această autodisciplină. Oamenii rezistenți se angajează să termine ceea ce Dumnezeu le-a încredințat. N-au liniște și n-au pace până când nu împlinesc tot ceea ce Domnul le-a încredințat. Dar asta nu se întâmplă pur și simplu. Și asta înseamnă că până la capăt, când în ciuda limitărilor care vin o dată cu vârsta, ei continuă să nu piardă din privirea lor ceea ce Domnul le-a încredințat în slujirea lor. Se întâmplă atunci când dezvoltăm rezistența, când ne antrenăm zilnic, când nu renunțăm niciodată la ascultare și cultivăm evlavia în viața noastră. Renunțarea, spunea cineva, nu este opțiune. Umblarea cu Dumnezeu în fiecare zi este cheia. Mai degrabă cred că Iosua ar fi a fost și el de acord cu această afirmație. Așa că în încheiere, patru întrebări scurte, la care putem răspunde fiecare. Sau hai să le luăm și să ne gândim săptămâna. Ce sunt eu? Sunt un sprinter sau un maratonist? Adică unul de viteză sau unul de cursă lungă? Unul de cursă scurtă sau unul de cursă lungă? Încep și nu termin lucrurile. Renunț prea ușor, dacă asta e realitatea cu privire la tine, ar trebui să găsești răspuns. De ce? Apoi, ești capabil să te adaptezi la provocări noi, potrivite noilor chemări și etape din viața ta? Iată. Există la noi această adaptabilitate? Ce factori construiesc în viața mea sau zidesc în viața mea pentru a mă asigura că voi rezista până la sfârșit? Ca să rezist până la sfârșit, ar trebui viața mea spirituală să fie zidită în fiecare zi. În fiecare zi să pun câte o cărămidă la temelia vieții mele spirituale. Ca într-adevăr să pot să rezist până la, indiferent de limitările pe care Domnul mi le va da la sfârșitul vieții.